Bueno, ba, jardunaldi hauek lanbide heziketako plan estrategikoaren barruan sartuta daude eta oraingo honetan egurraren inguruan antolatzea tokatzen zaigu. Bertan, hezkuntza saiatik, esan dizuten bezala, saiatu gara egurraren inguruan lan egiten dugunak elkartzen. Hau da, forestalistak, asoziazio komertzialak, lehendabiziko eta bigarren eraldaketako enpresak, institutuak, lanbide heziketako institutuak, zentro teknologikoak, unibertsitatea eta instituzioak bildu gara. Lehendabiziko jardunaldiko tartetxoan, ba, hiru sailburu etorri zaizkigu, beraien plan estrategikoak aurkeztu dituzte, eta gero jornadaren zanti importante bat dira osatu ditugun lan talde dinamikak. Hau da, lau talde osatu ditugu, lau dinamika eta lan taldeak egiteko, bat silvikulturaren inguruan, bestea egurraren sailkaperaren inguruan, hirugarrena lanbide heziketa eta enpresaen zentroen harremanen artean erlazionatua egonen da, eta azkenean egonen dira laugarren dinamika taldean instituzioa, zentro teknologikoak, unibertsitateak, eta elkarren artean saiatuko gara alik eta kolaborazio gehiena sortzen eta egurraren plan estrategikoa ere momentu honetan martxan jartzekotan dago, eta bai hezkuntza saiatik eta bai innovazio aldetik eta alimentaria sailaren ingurutik, ba, alik eta harremana gehiena sortzeko eta denan artean elkarlan bat ona egiteko egurraren inguruan.
Esan daiteke instituzioetatik ere parte hartza izan da, aipatu bezala ba, hiru kontseilari izan dira, eta gainera, bueno, orain aipatu duzun egurraren garapenerako plan estrategikoare aurkeztu da, eta bueno, oihartzuna izan dezakez.
Bai, plan hau urrian, lehengo urteko urrian aurkeztu zen Gasteizen, eta plan horren barruan proiektu estrategiko bat P7 deiturikoa formakuntzan inguruan dijoa. Orduan, lanbide heziketako institutuak eta unibertsitateak eta zentru teknologikoak barruan egonen gara, eta danen artean elkarlan batekin alik eta ikasleak ba, formatuak eta kompetitiboak gaur egungo industriera bideratzeko esfortzuak eginen ditugu.
Azkenik gaur goizan ere ikusi ahal izan dugu ba, lan praktikoan, ez hor bueno, ba, Nafarroan egiten den lana, eta hor egonda Fermino Labe, eta bueno, berak azaldu du egun egiten duten lana eta garapenean dauden zailtasunak eta aukerak, ez?
Hori da, nafartarrak ere konbidatu ditugu, batez ere beraiekin ere kolaborazio daukagulako momentuan Bidasoa Institutuko Zurgintza eta Altzarigintzako mintegitik ikerketako proiektu bat edo proiektu teknologiko bat aurrera eramaten ari da, eta egurraren karakterizazioa eginen da, eta horretarako lehen esan dizuten bezkela, hezkuntza sailak eta beste entitate kolaboratzaile batzuk ere izanen dire, eta instituzio aldetik Nafarroko gobernua ere barruan sartuta dago eta beren babesa handia sumatzen ari gara momentu honetan.
Eta beraz, esan duzu, olako topaketak aldatzen joaten zaretela, orduan etorkizunea begira, onelako lan topaketa aldatu egingo zenukete gaia edo egurrarekin jarraitzeko intentzioa duzute?
Bai, lanbide heziketako plan estrategikoan badire beste enkuentro edo jardunaldi batzuk antolatuak, lehendabiziko automoziokoa izan duzen, eta hau egurraren inguruan bigarrena izanen da. Gure helburua izan litzeke jardunaldi honetatik beste jardunaldi tekniko batzuk antolatzea, hemen lan talde on batzuk osatzea eta elkarren artean proiektuak aurrera eramatea.